Mujer fartura de loita, que che y dice reu mujer, se ties como terra nosa y a terra como
hai un 8% de probabilidades que entre en tempestade nuns días. Os remuiños deixaránme espida. Non vou poñer formas ao descuberto. Non será un corpo desprovisto de roupa. Será un corpo desprovisto de medos.
O colectivo Galegas 8M pon en marcha diversas iniciativas ao longo de Galicia e tamén aquí na comarca da Mariña. Mulleres como Sandra, Inma, Ana ou Teresa contannos por que este ano tamén é importante seguir coas reivindicacións.
Todo se fala pandemia, pero non se dice realmente o valor que ten a muller nesta situación, porque quen estivo aí? ¿Quién estivo nos supermercados? ¿Quién estivo limpiando as rúas? ¿Quién estivo cuidando aos ancianos? Moitas mulleres tuveron que renunciar ao posto de traballo, vale, para cuidar ao seu pai, a súa nai, aos seus fillos, en fin. Que, mira, a muller creo que é un pilar fundamental, máis que fundamental, na sociedade.
É que tú, mira, o traballo dos cuidados, desde se, está aí. Pero esta pandemia puxo de manifesto que todos eses traballos están feitos maioritariamente por mulleres. O que pasa é que os cuidados non se ven como algo tan importante como outro traballo calquera.
Porque a nivel legislativo foronse conseguindo grandes avances, pero a nivel da vida práctica diaria das mulleres seguimos tendo pois, moita carga, non? Os cuidados sigue recaendo todo o peso prácticamente en nós, tanto a nivel de cuidado do fogar, como de cuidado das crianzas, como de cuidado das persoas maiores. E por iso temos que seguir loitando para, de alguma maneira, visibilizar, valorar e dignificar estes cuidados. Non?
Eu si me poño a pensar que hai persoas que lle dan máis valor a construir unha lavadora, como se dixéramos, non, sector industrial, que o que é construir unha persoa, que sería a crianza, temos que pensalo, porque estamos dando máis valor a quen me fai cómodo e agradable o tempo de lecer que a quen dá un acompañamento respetuoso e humanizado no fin da vida.
Imos agora cos actos concello a concello. En Ribadeo, o acto central partirá ás 6:00 PM do aparcadoiro da Avenida de Galicia e rematará fronte ao concello. Escoitamos a Sandra.
Nós aquí temos organizado un acto que é pensado para e por Ribadeo. Cando cheguemos ao concello, vamos a ler o manifesto, escollimos 5 mulleres de diferentes eiros, diferentes cidades, para un pouco, pois eso, ir tocando, pois, mulleres que traballan no ámbito da atención ás persoas maiores, no servicio de atención ao fogar, mulleres que traballan nos supermercados. Temos incluso unha muller que vai interpretar en linguaxe de signos, porque sempre intentamos que todas as nosas actividades sexan o máis inclusivas posibles. En eso estamos. Entón, agora estamos con a campaña que repartir mandís e que as mulleres saquen os mandís ás ventás para intentar eso. Por unha parte, darlle valor ás nosas devanceiras, así como intentar pagar unha débeda con elas nunca pagada, porque si agora son non remunerados e non valorados os cuidados, na época das nosas avoas é unha situación na que nin nos imaginamos o que sentiríamos.
No caso de Barreiros e de Burela, os actos serán ás 8:00 PM na praza de ambos concellos. Do de Burela, fálanos Teresa.
É unha praza moi grande, que temos suficientemente espazo para todas. Ademais, xuntámonos para facer un vídeo, un pequeno vídeo que estamos rolando un pouco polas redes sociais. Non? En este vídeo, varias mulleres de Burela aportan a súa testemunha en relación pois, a carga que sofren polos cuidados.
Algo máis cedo, ás 12:00 PM, serán os actos en Cervo e en Foz. En Cervo, dende a Casa da Cultura, en Foz, na Avenida da Mariña. Dos actos de Foz, fálanos Ana.
Puxemos xa unhas especies de cartazos nas ruas de Álvaro Cunqueiro e na Avenida da Mariña, e son cartazos onde están representadas aquelas mulleres que estiveron aí ao pé da batalla, que deron a cara, como son as caixeiras, as enfermeiras, as cuidadoras, vale? Entón son cartaces ilustrativos que fan mención a elas, vale? Tamén fixemos un mural que vamos pendurar no Colexio Público de Foz, no número 1, con un lema que pon ningún paso atrás. E concretamente o día 8, ás 12 da mañá, vamos nos reunir na Avenida da Mariña, na Glorieta de Vilalba, frente ao Xoima, donde faceremos unha concentración. E ali leeremos o manifesto. Tamén teremos un pouquiño de intentaremos ter un pouquiño de música onde estará interpretada por mulleres, fundamentalmente música do país.
Para a primeira hora da tarde quedarán os actos en Xove a partir das 4:30 no Centro Cívico da localidade, en Viveiro a partir das 5:30 nos Xardíns. Se falamos da zona rural da nosa comarca, o acto central no Valadouro será ás 7 da tarde na Praza de Santa María, pero tamén haberá actividades o domingo. Contanolas, Inma.
Pensamos nunha concentración na Plaza de Santa María ás 7 da tarde e o domingo ás 11 da mañá vamos a poñer un tendedoiro ali no cantón da praza para colgar tamén mandís con lemas e o que lle apeteza a cada muller colgar ali. Pensamos isto sobre todo porque no rural as mulleres teñen aínda máis ou mellor dificultade para ir á folga. E digo eso porque se dedican aos cuidados da terra, dos animais, dos maiores, de todo, está aínda como máis dificultoso, non?
Con respecto ás marchas e outros actos, todas elas contan coa aprobación da subdelegación do goberno en Lugo, estánse a facer de xeito local para salvagardar as distancias de seguridade e as medidas preventivas fronte a COVID.
Podo entender que en cidades grandes onde pode haber unha gran afluencia de persoas, pode ser, digamos, complexo, non? E arriscado. Entendo que a nivel local, nos aquí, pois, non vamos a ter ese problema.
Temos unhas rúas moi amplas, cunha cabeceira de 4 metros, pasámonos por WhatsApp unha avaliación, como se fora unha enquisa epidemiolóxica para recomendarlle ás persoas que non acudan ao acto no caso de que teñan, pois, diarrea, dolor muscular, fiebre maior de 37,5, máscara obligatoria, entón vamos, é que, o sea, ou muta o coronavirus a unha forma alienígena, hiperextraterrestre, ou non habería posibilidade ninguna, tendo en conta que estamos nun espazo aberto. Entonces, si é válido ventilar as aulas, por que non é válida unha manifestación ao aire libre?
Non queremos ver a ninguén sin máscara, respetando as distancias, por suposto, de 2 metros, ou concentrarse non exime de cuidarse, vale? É dicir, somos responsables do que temos entre maus. De feito, xa non nos sentamos para facer unha manifestación a nivel nacional, como se fixo ano pasado. Isto levámolo pensando desde xaneiro, vale? Non é unha cousa que xurda así, bueno, vamos facer... Non, é algo que levámolo pensando moi detidamente, de como facer, como non facer.
E aparte disso, bueno, pues, cada quen, cada persoa libre de poder reivindicar este día a súa maneira, non? Entón, bueno, pois, hai que ser moi respetuoso tamén cos medos das distintas persoas e que podan, pois, eso, desde a súa casa, colgando no seu balcón, pois, un mandil, unha bata, unha prenda de traballo que, de alguna maneira, axude, pois, a visibilizar estes traballos.
Sexa como sexa, na rúa ou dende a ventá, importante reivindicar o papel fundamental e vital das mulleres na nosa sociedade.